ett upptagarfilm.
Ja, vad heter jag?
Upptagarnum 6. Þetta er Birna Lárusdóttir, söfnun þjóðfræða á Vorön og þetta er tekið upp á Brunná í Sörbæðirhreppi í Dalasýslu. Upptakan sem var á undan, hún misheknaðist og þess vegna reynum við hér aftur og ég ætla að byrja um að byrja viðmælanda minn um að gera grein fyrir sér hvenær hann er fæddur og ætt hans og uppruna.
Já, Sturlaugur Eyjólfsson heiti ég og er fæddur Tjaldanesi, Sörbæ, Dalasýslu 1940 var þar nokkur ár en foreldrar mínir hétu Eyjólfur Stefánsson og Guðlaug Guðlaugsdóttir og þau byggu á nokkrum stöðum í Sörbæ, fyrst á Kleifum, svo Tjaldanesi, síðan í Hvammsdal og loks á Efri-Brunná og þar átti ég heima í 56 rúm 50 ár